SBS Radio.
Вработените кои според заработката спаѓаат во највисоко платениот 1% во Австралија, сега дома носат износ колку што заработуваат лицата во најниските 5% и тоа за цела година. Ова е уште еден наод од новиот извештај за нееднаквост во Австралија за 2018 година, објавен од страна на Австралискиот совет за социјална служба или ЕИКОС и истражувачите од Универзитетот во Нов Јужен Велс. Главната извршна директорка на ЕИКОС, Касандра Голди, вели дека истражувањето покажува оти има растечки проблем во земјава во однос на материјалната нееднаквост.
It does show significant changes in income and wealth inequality in Australia. It particularly shows that we've got a big and growing gap in the savings that people are being able to get behind them.
Највисоко платените 1% од вработените во просек заработуваат по 11.682 долари неделно. Најниско платените 5% заработуваат пак 436 долари неделно. Доктор Голди вели дека јазот создава тешкоти за оние на долниот крај да планираат за неочекувани кризи и додава дека се особено загрижени за растечкиот јаз меѓу луѓето со високи и оние со ниски примања. За младите луѓе тежок предизвик е особено достапноста на кров над главата во Австралија, вели таа.
If you have very little behind you, you really are at risk. If you lose your job, if some difficult life event happens, then it can plunge you into real desperation. So we are very concerned that we've got this growing trend of a gap between people on higher incomes and lower incomes. When it comes to the wealth behind you, and particularly for younger people, the housing affordability challenge in Australia is severe.
Нееднаквоста во приходите се зголеми, особено од 2000-та до 2008 година, а потоа успори по глобалната финансиска криза, кога целокупниот раст на платите и инвестициските приходи се влоши. Професорот за социјална политика на Универзитетот на Нов Јужен Велс, Питер Сондерс, кој е дел од истражувачкиот тим, вели дека целта на извештајот е да предизвика дискусија во врска со прашањето на нееднаквоста. Нееднаквоста на богатството се зголеми од 2003 до 2015 година, предводена од растот на пензиските фондови и инвестицијската собственост, повеќе концентрирана кон побогатите домакинства отколку собствениците на стамбен простор кои живеат во истиот. Истражувањето открива дека најбогатите 20% поседуваат 62% од целокупното богатство на домакинствата, а најниските 50% имаат само 18% од богатството. Професор Сондерс вели дека тоа води кон голем број проблеми. Концентрацијата на моќта, вели тој, доведува мала група луѓе на врвот да имаат големо влијание врз тоа како се води економијата во земјата, со цел да ги заштитува интересите на најбогатите, а не на населението како целина.
There are concerns that with that concentration right at the top, a small group of people are getting undue influence over how the economy is run, and also influence over the decisions taken by the people who are running it on our behalf, i.e. the government. And there is a feeling, and this feeling has probably been expressed most strongly in the United States, where inequality is higher than in Australia, but it's been being voiced here as well, that these concentrations can lead to a situation where the economy is starting to be run to protect the benefits of that small group rather than for the interests of the population as a whole.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.